Jeg har en mistanke om, at der er noget angående det her med at være kvinde, som jeg ikke har forstået. I hvert fald hører jeg ofte kvinder beskrive nogle særlige kvaler i forbindelse med at komme frem i verden og blive til fulde respekteret, og normalt plejer jeg bare at affeje det. Denne gang har jeg tænkt mig at høre virkelig grundigt efter, for kvinden over for mig har meget på hjerte. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristelig Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg er meget optaget af at sætte ord på den styrke inden i os, der minder os om, at vi skal leve det her liv, selv når det føles som om vi ikke rigtig kan, fordi vi simpelthen er skabt til det. Dagens gæst er født i 1958 i Aarhus. Hendes forældre var skolelærer, og sammen med sine søskende voksede hun op i et klassisk parcelhuskvarter. Meget ændrede sig, da forældrene i 1968-bølgen flyttede til et stort kollektiv uden for byen. Det var ikke sagen for hende, så da hun blev 16 år gammel, flyttede hun til København og begyndte på det frie gymnasie. Hun indledte senere uddannelsen på Journalisthøjskolen, men færdiggjorde aldrig studiet, da hun i stedet fik succes i et af 80'ernes helt store danske musikgrupper, Tøsedrengene. Op gennem 90'erne og 00'erne lavede hun musik i eget navn og i gruppen Venter på far. I august i år debuterede hun som forfatter med erindringsbogen Synger du stadig? Hun er mor til 3 børn. Anne Dorte Michelsen, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Allerførst vil jeg spørge dig, Anne Dorte, er der noget i dig, som ikke er helt overbevist om, at du er lige så berettiget til at være i verden som alle andre?
Ikke som udgangspunkt. Jeg tror, jeg er bare et meget aktivt og selvbevidst barn, sådan set, og også ung kvinde med stor appetit på mange ting, og forholdsvis overbevist om, at det skulle jeg nok lige gafle. Og det gik jo så også rigtig godt, kan man sige. Altså, jeg røg afsted som ganske ung, blev enormt berømt, og så følelsen af, at jeg måtte dukke mig lidt i verdens strøm, tror jeg, har jeg tænkt meget over, at jeg tror måske det der med at blive så berømt, så hurtigt, så ung, forstyrrede mig utrolig meget i en eller anden, måske mere naturlig. Det er jo på en måde en meget unaturlig udvikling for et menneske. Pludselig ikke at kunne gå på gaden og være det der, den der popstjerne. Og alle har en mening om dig, og alle skriver om dig, og det kom bare så pludseligt, og jeg var så ung. Og det tror jeg bragte mig lidt væk fra mig selv i en lang periode.
Og inden vi kommer tilbage til alt det, så skal du jo udsættes for en fordom, som man bliver her i programmet. Den ligger foran dig.
Ej, hvor er det spændende. Jeg troede jo, det var en check, men så kom jeg i tanke om checks. Det bruger vi jo ikke mere.
Den her bliver du ikke rig af.
Nej, det er jeg også nervøs for. Nu kigger vi lige. Du er et menneske, der aldrig slipper fri af følelsen af, heller at ville have været født som en mand. Nå, ja, men så havde jeg jo ikke kunne være mor. Altså, jeg synes da, jeg har aldrig tænkt på, at jeg gerne ville være en mand, men jeg vil heller ikke som sådan sige, at jeg er misundelig på mændene, men det kunne være spændende at prøve at være en mand, og jeg tror, der er en del ting, som ville være lettere, men der ville også være noget, som man ikke ville få, som man ville miste.
Det glæder mig til at høre mere om, men lige nu kan vi konstatere, at den fordom ikke passer så godt.
Altså, så for så vidt jeg kender mig selv, og det er jeg jo ikke helt sikker på, at jeg gør. Men umiddelbart har jeg ikke. Jeg synes heller ikke, det giver mening. Altså, det er jo måske bare heller ikke min måde at tænke på. Hvorfor er jeg ikke? Mm. Altså, jeg er jo den, jeg er.
Anne Dorte, vi vil begynde med at ikke springe helt tilbage til din barndom, men lave et lille stop i 2021. Der tager du til Paris og indlogerer dig på et hotel, og det er en lidt speciel tid for dig. Hvad er din sindstemning i den tid?
Jamen, det er sådan en tid, hvor alting ligesom falder fra hinanden. Der sker det, jeg er blevet skilt. Der sker det, at mine børn er så småt ved at være flyttet hjemmefra. Der sker det, at min branche har været lagt ned et stykke tid. Så det her med at spille koncerter, som i virkeligheden måske altid også har været det, der har hjulpet mig igennem svære tider.
Det var på grund af coronatiden.
På grund af corona. Og så er MeToo også lige pludselig kommet på banen, og i starten synes jeg, det var svært, at hele ens historie på en måde fik nogle andre fortegn. Og de landskaber, jeg kunne kigge tilbage på, den fortælling, jeg havde om mit liv, ændrede sig. Og på det her tidspunkt havde jeg ikke noget overblik over, hvad det ville komme til at betyde.
Så MeToo-diskussionerne gjorde, at du så din fortid i et andet lys?
Ja, det er klart. Pludselig også noget af det, der skete i den periode, var, at jeg begyndte at tale meget med mine kolleger, hvad jeg faktisk ikke havde gjort ret meget. Kvinder i musikbranchen har ikke nødvendigvis haft så meget kontakt med hinanden, og slet ikke, når man som jeg i de senere år har været solist, arbejdede stort set altid kun sammen med mænd, bortset fra Maria Bramsen. Jeg kom til at sidde i nogle grupper, altså sådan nærmest nogle basisgrupper, ligesom du ved, af kvindelige musikere, hvor man lige pludselig, gud nej, sagde de også det til dig, gud nej. Du ved, og det er jo ikke fordi, det ved jeg, det er noget, der ligger dig på scene, at man ikke skal fralægge sig ansvar, og man ikke skal gøre sig til offer for alle mulige ting. Men jeg synes nu, at det kan give god mening, hvis man skal forstå sig selv og de ting, man har oplevet i livet, at man også ser sig selv som værende en del af noget større, altså nogle strukturer eller noget kulturelt, en sædvane, nogle magtstrukturer.
Og du sidder nede i Paris, og du mærker coronaens eftervirkninger, altså i samfundsmæssig forstand, og du er blevet skilt, og du tænker over de her ting. Er det her, du beslutter, nu vil jeg skrive mine erindringer?
Jeg tog derned med den hensigt at forsøge at skrive. Jeg har altid gerne ville skrive, men jeg har heller ikke haft tid til det. Så musikken er ligesom altid, ligesom da jeg gik på journalisthøjskolen, kommet og taget mig ved kravbenet og svinget mig afsted. Så det var en blanding af, at jeg følte, der var et rum for den undersøgelse. Man kan sige en undersøgelse af, om jeg kunne skrive noget. For det var jeg jo utrolig meget i tvivl om, eftersom jeg jo aldrig har skrevet noget, der var længere end hvad der kan stå på en A4-side. Måske en klumme eller sådan noget, men jeg har jo aldrig skrevet noget langt, rigtig langt. Så det var det, jeg ville undersøge, det følte jeg havde behov for, også fordi mit liv på en eller anden måde havde slået så store koldbøtter.
Er du på et sted i dit liv her, hvor du har brug for at gøre status?
Ja. Altså, jeg tror faktisk, at jeg er et meget dumt sted. Jeg er et sted, hvor jeg ikke forstår ret meget. Og det er måske det, der gør... Jeg har altid været vant til, når jeg skrev sange, så vil sangene komme og fortælle mig noget. De vil komme og hjælpe mig til at forstå. Og det havde jeg en idé om, at det her, der nu var min virkelighed, der skulle noget mere... Eller jeg har faktisk også skrevet sange i den her periode, vi taler om, og udgivet et album, som faktisk også, hvor sangene kredser om noget af det samme. Men jeg havde brug for mere. Jeg havde brug for at... Jeg håbede, at jeg ville kunne komme frem til en eller anden form for status, en dybere forståelse, både af hvem jeg selv er, og hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort.
Inden vi lige springer tilbage i tiden, var du meget vemodig på det tidspunkt?
Jeg tror ikke rigtig, jeg følte ret meget. Jeg tror, jeg var sådan i overlevelsesmode. Jeg skriver et sted i bogen, at jeg ringer til min datter, og hun siger bare til mig, hold fast. Så det var også et eller andet, når du virkelig tager nogle store beslutninger i dit liv og vælger at ændre på nogle meget grundlæggende ting, så er der en kraft, der gerne vil have dig tilbage til status quo. Så for mig handlede det lige så meget om bare at holde fast og holde skibet nogenlunde fri af de værste skær, og så bare prøve lige så stille og roligt, om jeg kunne begynde at skrive noget, som kunne hjælpe mig. Vel i første omgang, ja.
Jeg nævnte indledningen af en dorte, at du jo blev født i Vejlbrigskov ved Aarhus,
ja.
Og er vokset op der, ja, med dine søskende og dine forældre.
Ja.
I noget, jeg kan fornemme i bogen, er en ret tryg barndom. Hvordan vil du beskrive dit indre, da du var lille? Var du en glad pige?
Jeg var en meget aktivt barn, og havde altid alle mulige projekter i gang, og jeg havde fritidsarbejde og gik med Aarhus Stifttiden, da jeg var så lille, jeg næsten ikke kunne bære den der taske. Ikke? Så jeg var altid i gang, og jeg havde venner, og jeg legede, men jeg havde en privat side. Jeg havde en side, som jeg ret hurtigt fornemmede, jeg ikke rigtig kunne dele med nogen. I hvert fald ikke min mor og far. Og det gjorde, at jeg ret hurtigt begyndte sådan at have hemmeligheder og gå lidt for mig selv. Og jeg kan huske, at jeg lærte fadervor. Og så som ganske lille begyndte jeg at synge børnesangene og sidde og klimpe på klaveret. Og da jeg lærte at læse, fik jeg Halfdan Rasmussens børnerim, som jeg så begyndte at lave musik til. Og jeg fandt ud af, at når jeg sang, og når jeg hørte klaverets klang, og sproget altså fortryllede mig, så var det som om, at jeg var i hvert fald i selskab med noget. Var jeg ikke så alene, så lige hvad det angik.
Nej, ja. Så når du siger, du havde hemmeligheder, var det så fordi, du ikke troede, der var nogen, der ville forstå det?
Ja, det var nok fordi, at det var min erfaring.
Men hvad var der inde i den her anden stille side?
Jeg ved det faktisk ikke helt præcist. Der var i hvert fald noget meget følsomt. Måske en lille melankoli, en lille sorg, måske over ikke at blive mødt i det.
Hvad drømte du om?
Drenge. Altså i hvert fald ret hurtigt. Altså fra jeg var omkring 9 år, så var jeg altid, drømte jeg altid om drenge. Altså,
som skulle være din kæreste?
Ja. Og jeg digtede og skrev og i min dagbog, og jeg gik lange ture i skumringen. Og ja, jeg har en lang historie om en fyr, der hedder Jens i min bog, som var så pæn. Det var jo altid de pæne drenge, man godt kunne lide. Og som jeg på et tidspunkt spørger op i spillertunnelen, op i Valby Rigskohallen, om han vil komme sammen med mig. Og så svarer han, det var virkelig dejligt, du spørger, men jeg har lige været kæreste med Else, og før det var der jo Karen, og så var der Susanne, så jeg trænger faktisk til en pause.
Han var en moden ung mand.
Ja, det var en meget elegant afvisning, og jeg måtte jo bare, det kan jeg også godt se. Men du ved, på en måde blev jeg ikke så ked af det, og det er jo underligt. Og det tror jeg, det var, fordi det var en form for drømmeverden.
Men du har været en romantisk sjæl.
Ja. Ej, hvis vi bare kunne følges på cykler ned til Tremøllervej, ikke? Og så bare han bare ville kigge på mig, du ved, og vi kunne vinke, ikke? Så kunne jeg jo leve på det. Ja.
Der er noget, der forandrer sig i dit liv, da dine forældre beslutter sig for at flytte. De vil bo i et stort kollektiv, og du var teenager på det tidspunkt. Ja. Og det var jo noget, man sådan blev begejstret for i de år, at leve på en anden måde. Hvordan påvirkede den ændring dig?
Det var helt utroligt upraktisk og dårligt for mig, fordi jeg var, som du siger, 14. Og det er, altså nu har jeg jo haft børn, og det er måske i virkeligheden det er et virkelig voldsomt tidspunkt i livet, lige når du er 14 år. Det er jo der, de unge begynder at drikke og kysse, og du prøver, der sker så meget, ikke? Og jeg havde jo også fået en kæreste for første gang, selvom han slog op med mig ret hurtigt, men vi nåede da lige at være kærester. Og så flytter de ud på landet, og jeg ryger i en helt anden skole inde i Silkeborg, og du ved, det hele var kaotisk. Jeg begyndte at bo ind hos min veninde inde i Aarhus, og vi gik i byen og hørte musik. Det var nu skønt nok, og jeg har altid været meget snusfornuftig, så jeg var ikke i fare sådan for at skride ud. Men jeg tror, da jeg så skal i gymnasiet, så indser jeg, at det kommer ikke til at fungere.
Sagde du ikke til dine forældre, hvorfor gør I det? Det er ikke sjovt for mig.
Nej, det er sjovt, fordi mine forældre spurgte os jo om alt muligt altid. Om vi ville det, eller vi ville det. Men lige den her beslutning, der blev jeg ikke spurgt. Det var et fait accompli. Huset blev solgt.
Lad mig lige høre, hvorfor var det, at du ikke kunne lide at bo der?
Altså, jeg havde jo alle mine venner inde i Aarhus. Og der var jo ingenting. Det var ude på, Lars Tønskeds mark. Der var absolut intet. Man kunne tage en bus ind til byen. Der var ingen på min alder. Mine forældre var sådan lidt for gamle i virkeligheden til at være med på den der bølge, men det var de så alligevel. Så jeg var den i særklasse ældste. Altså det næste barn, der var i kollektivet, var måske 10. Så der var ikke noget for mig der. Altså, så var det utroligt primitivt i starten. Jeg kunne ikke engang bo sammen med mine forældre. Jeg fik sådan en værelse på en gang. Jeg indså bare, at der måske noget andet. Men jeg har nu tænkt på en ting, og det er, at der er jo mange unge mennesker, især ude fra landet, der kommer på efterskole. Og jeg kom jo over på en skole, som virkelig kom til at fylde meget i mit liv. En slags efterskole. Så jeg blev jo ikke bare sådan kastet ned på Vesterbro i en papkasse. Jeg kom ind i en sammenhæng, hvor der var andre unge. Og det tror jeg gjorde det mindre, altså mindre voldsomt.
Men du sagde før, at I kom til at betale prisen.
Jeg ved, at jeg måtte flytte. Ja, jeg kunne huske, min far, han græd. Ja.
Hvad over, altså selvfølgelig over, at du skulle bo langt væk, men havde I så en snak om, at det er det, der var en forklaring på, far?
Nej, det havde vi ikke. Vi talte overhovedet ikke om det. Jeg betroede mig ikke ret meget til mine forældre. Altså, min mor holdt jeg hurtigt op med at betro mig til. Og det kan man jo så... Det fungerede ikke for mig at betro mig til min mor. Hun kunne ikke give mig det, jeg havde brug for. Jeg tror egentlig gerne, hun ville, men hun kunne ikke. Og min far var alligevel en mand, og han var også en bogens mand, og han var fjern og distræt. Jeg elskede ham meget højt. Han var meget, meget sød og klog, men han var ligesom en anden verden. Så jeg tror allerede på det tidspunkt, hvor jeg flyttede hjemmefra, var jeg holdt helt op med at betro mig til mine forældre. Jeg tog mine egne beslutninger på baggrund af mine egne resonemanger.
Var det er der noget ensomt, du ved ikke, at betro sig til sin farmor?
Det er der da. Det er der da, men for når man er i den alder, så tror jeg bare, at jeg tænkte, eller man tænker, at det er sådan, det er.
At komme herover, eller komme til København som 16-årig og starte på gymnasiet, det kan jo godt virke som en ganske stor ny verden for en ung pige fra Aarhus. Var du... Blev du bekymret, da du kom herover?
Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det der var med det frie gymnasium, det var jo, at jeg havde jo været derovre, og det mindede mig så meget om alt det, jeg kom fra. Altså, for eksempel gik jeg jo også på Lilleskole, Aarhus Friskole. Og det frie gymnasium, det hele, det var bare sådan lidt rodet og lidt uinstitutionelt. Og drengene havde langt hår og var spændende og... Jeg synes bare, det var sindssygt spændende. Hvorimod Risskov Amts Gymnasium så jeg for mig med alle mine fordomme som dødens pølse simpelthen. Det havde jeg ikke lyst til. Det tænkte jeg, det ville jeg dø. Jeg ville dø af kedsomhed. Jeg har altid været meget bekymret for at komme til at kede mig. Det kunne du have.
Ja, det kunne have stået i fordom. Ja. Ja. Men hvad var det, du var draget af ved det fri gymnasie?
Det hele, stemningen, det spændende, det velkendte. Fordi sådan så min egen skole jo også ud. Det var jo en gammel fabrik, du ved, med nogle spånplader og sådan lidt af hvert. Ikke? Det var jo ikke sådan en fin skole. Og så var det jo meget, der var jo skolemøder, der var meget selvbestemmelse. Det var lige mig. Jeg sad jo altid og førte ordet på de der skolemøder. Det var lige noget for mig. Så jeg synes bare, jeg elskede at gå på den skole.
Havde du dengang en troskyldig tilgang til livet?
Og det, jeg kan virkelig godt lide det ord. Det er meget lang tid siden, jeg har hørt det. Men, og jeg har aldrig tænkt, men ja. Altså i hvert fald en meget optimistisk tilgang, og en meget sådan, hvad kan man sige, handlende tilgang til livet. Nå, men hvis jeg ikke kan gøre det, så gør jeg det. Hvis de ikke vil have mig, så spørger jeg nogle andre. Frem for ligesom at sætte mig ned og blive alt for melankolsk. Altså, jeg havde jo stadig den der melankolske side, men den holdt jeg for mig selv. Jeg tror, jeg var en meget handlende menneske. Det var også derfor, jeg flyttede.
Ja. Den melankolske side, er det en, der bare er i din natur, eller fortæller den en fortælling om noget?
Altså, det kunne jeg også have fået lyst til at spørge dig om, for det ved jeg simpelthen ikke.
Er den i dig forbundet med noget håbløst?
Det er ligesom en sorg, som ikke kan hele, som bare er der. Og jeg tror, jeg gør mange ting for ligesom ikke at mærke det. Men det, der er med det, som jeg har opdaget, det er, at jeg skal ikke dyrke det for meget, fordi der er også noget meget selvoptaget i det. Og det er ligesom om, det hele lukker ned, og det er som om... Der var en veninde, der sagde noget meget smukt til mig på et tidspunkt. Hun sagde, at man skal kunne bære sig selv. Og jeg tror, jeg havde en tendens til at tro, at der var nogle andre, der skulle bære mig. For eksempel alle de her drenge, jeg forelskede mig i. Så skulle de bære mig. Eller Noget skulle bære mig. Nogen skulle bære mig. Det var synd for mig. Nogen skulle bære mig.
Hvorfor var det synd for dig?
Fordi jeg følte den her sorgfuldhed. Et eller andet udefinerligt. En følelse af, ligesom hvis man tager bunden ud af et badekar, og vandet begynder at løbe ud. Jeg synes jo også, det er en meget fin side af mig. Jeg har i hvert fald kunne bruge den i min musik, men jeg har opdaget, at især den der selvoptagethed, der ligger som en fare i det der, har jeg oplevet som meget destruktiv i mit liv.
Har du et eksempel på, at du har følt det destruktivt?
Ja, fordi jeg vendte mig til, at når jeg blev såret, hvad jeg forholdsvis nemt blev, og måske også stadig bliver, men måske trods alt lidt mindre, så kunne jeg godt blive aggressiv. Altså, så kunne jeg godt give igen. Hvis du sagde til mig, hvad er det en grim skjort, du har på? Ja, hvad er det for en skjort, du selv er på? Ikke? Den der sådan lidt hurtig på aftrækkeren, kedelig, ufølsom side, så jeg selv ligesom kom til at ende med at opføre mig ufølsomt over for andre. Det er det, jeg mener med selvoptaget. Hvis ens egne følelser fylder så meget inde i en, så kan man jo ikke have plads til de andre.
Siger du dermed, at når man har en melankolsk side, hvad mange mennesker jo har, at det meget hurtigt bliver usympatisk?
Nej, det synes jeg ikke, jeg siger. Men der er i hvert fald en fare for, at man kan blive meget selvoptaget, og det kan jo godt fremstå usympatisk. Det har du ret i. Altså, men i hvert fald sker der jo det, at man kommer til at støde andre mennesker fra sig, og det er jo egentlig det modsatte, man har brug for. Så det er i hvert fald kontraproduktivt, hvis man er meget sårbar menneske, og har en tendens til at blive melankolsk og føle sig ensom, så kan det blive selvforstærkende, fordi at man så bliver måske mere sårbar, og så slår man måske fra sig, eller jeg har gjort i hvert fald. Og det er noget, jeg gør mig meget umage for at prøve at lade være med, faktisk.
Nu spurgte du mig før, eller sagde, at det kunne man spørge mig om, hvor den der sorg kommer fra. Og i sidste ende vil jeg jo nok antage, at den kommer fra vores grundlæggende viden om, at vi skal dø. Det tror jeg, det er. Det tror jeg er menneskets dybeste kilde til sorg.
Ja.
Og det kommer vi tilbage til lidt senere, det her med tankerne om det. Nu skal vi nemlig... Ja.
Nu vil jeg bare lige sige, at som helt lille pige gik jeg i sangkor, der bad jeg jo om at få lov at synge Tit er jeg glad. Jeg blev bedt om at synge en solosang, og så valgte jeg den. Tit er jeg glad og ville dog gerne græde. 9 år, ikke?
Ja. Ja, du har været på det, på det spor.
Ja, og jeg har faktisk indspillet den sang 2 gange siden.
Ja. Ja.
Nå, det var dig.
Du blev medlem af Tøsedrengene, og du nævnte lige før, til at indlede med, at det er en meget stor omvæltning at blive popstjerne.
Ja.
Tøsedrengene lyttede vi jo til i 80'erne. Jeg har selv lyttet meget til det, og har jo lyden i hovedet, fordi jeg har den alder, at jeg var ung dengang. Og I, du og Maria Bramsen, udgjorde den her meget berømte duo i det her land. Havde du en tidlig fornemmelse af, da I dannede Tøsedrengene, at det ville blive stort?
Nu bliver jeg desværre nødt til igen at være irriterende.
Ja.
Og sige, at det var jo ikke mig og Maria, der dannede Tøsedrengene. Tøsedrengene var et orkester, der eksisterede, som bestod af 5 mænd. Og det var dem, der havde fået ideen, og det åndssvage navn. Og vi kom med ved tilfælde, fordi jeg skrev teksten til Sig, du kan lide mig, som var en duet. Så blev jeg bedt om jeg ikke lige kunne komme ind og synge kvinden i duetten, og så blev nummeret et kæmpestort hit. Og så hang de på os. Så kom Maria også med. Og så blev jeg jo orkestrets tekstforfatter. Og selvfølgelig sanger sammen med Maria. Så det er også bare fordi, æresstand som æresbørge, det synes jeg faktisk er vigtigt.
Bestemt.
Ja.
Men da I så blev til Tøsedrengene, som vi husker det,
ja,
tænkte du så ved dig selv, det her, det er mit livs store chance?
Nej. Nej. Med fuldstændig skråsikker, ungdommelig overmod, tænkte jeg, at sådan ville det altid være fra nu af. Det vil nok altid bare være et kæmpe en kæmpe stjerne. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte slet ikke på det. Jeg havde i baghovedet alle årene, jeg ville lave min egen musik. Jeg vidste fra dag et, jeg kommer ikke til at blive i det her orkester. Jeg kommer til at forlade det. Det vidste jeg. Og det gjorde jeg efter 6 år.
Anne-Dorte, noget andet er, at du også har beskrevet, at musikermiljøet fik dig til at indse, at mænd bestemmer meget. Og nu kommer vi lidt ind på det, som jeg antydede i min indledning, at du også repræsenterer en lidt kritisk tilgang til den her balance mellem kønnene. Var der en syndefaldsoplevelse for dig forbundet med at komme ind i en så mandsdomineret verden?
Ja. Altså nu sidder jeg også og tænker på, at jeg tror på en måde, at jeg troede, jeg var en mand. Altså jeg tror, at jeg, da jeg var en ung kvinde, ganske ung kvinde, havde jeg ikke blik for, at der var forskel. Altså derfor så kunne jeg jo lige så godt have været en mand, kan man sige, hvis der ikke var nogen forskel. Jeg husker et interview, som jeg lavede sammen med min veninde Gitte Nauer, som i starten var med i Tøsdrengene til Ekstrabladet. Det var et lille bitte interview, og det var måske det første interview, jeg har lavet. Og vi sad jo inde med den her journalist og fortalte meget seriøst. Gitte og jeg, vi øvede os jo. Vi trænede i at blive musikere og instrumentalister, fra vi var 10, altså på daglig basis. Vi kunne lige så godt, fuldstændig lige så godt have været eliteidrætsfolk. Vi var så fokuserede, og vi tog det så alvorligt. Og så blev vi interviewet, så kom, og jeg ved, Gitte havde det på samme måde, så kom interviewet i avisen, og der var vi fremstillet som sådan nogle små, fnisende tøser. Og der sad og fnæs og sagde fjollede ting, og vi kunne overhovedet ikke genkende os selv. For os var det jo, vi var jo seriøse, men den her mandlige journalist og Ekstrabladet kunne ikke aflæse, eller ville ikke aflæse vores seriøsitet. Og det oplevede jeg skete, fordi vi var kvinder. Og så selvfølgelig meget unge også.
Men er det en rød tråd i din erfaring fra det her miljø, at kvinder bliver taget mindre alvorligt end mænd?
Jeg bruger i min bog ordet uimponeret, fordi jeg synes, det er ret godt. Jeg synes, at kvinder og jeg selv er blevet mødt i mange situationer med en stor uimponerethed. Man er ikke imponeret. Det er da meget godt. Og du er dygtig, og det er velskrevet og flot. Og så også den her, men det er lidt pænt, og det er lidt kedeligt og reducerende.
Har du en forklaring på, hvorfra den tænkning stammer?
Der er mange grunde. Der er jo alt det historiske, at vi jo bare historisk kulturelt ikke har haft noget at skulle have sagt. At mennesker er lang tid om at forandre sig, at måske samfundsudviklingen i virkeligheden er gået hurtigere, end menneskene har kunnet følge med. Så det måske stadig ligger dybt i os, både kvinder og mænd, at der er de her forskelle, og at mænd bare er vigtigere og mere værd og mere kompetente og mere berettigede til den plads, de nu engang har.
Har du tænkt på, Anne-Dorte, at du bare kunne have ignoreret de der ting,
ja,
og så bare kørt dit eget race?
Ja, jeg har skrevet det i min bog. Hvorfor kunne jeg egentlig ikke bare ignorere det?
Hvorfor kunne du ikke det?
Det tror jeg bare, fordi jeg er et menneske. Og når man hele tiden møder... I starten rystede jeg på hovedet og tænkte, ja. Men jeg tror også, at du tager form af det, du møder. At hvis du ligesom hele tiden bliver, føler dig forstået, føler dig set, føler dig båret, så vil du måske også trække vejret dybere ind. Men hvis du ligesom hele tiden møder, hvorfor kunne du ikke, kunne det ikke have været lidt anderledes? Og jeg synes nu, det var fint nok, men du ved...
Jeg har aldrig mildt sagt været rockstjerne, ligesom dig. Men jeg har været i debatten og samtalen i mange år, og jeg har spekuleret meget over, om jeg har mødt modstand. Noget, jeg har oplevet, det er, hvis de siger, du ser så vred ud, du skulle smile lidt mere. Den har jeg hørt nogle gange. Meget provokerende. Men derudover synes jeg, at jeg har svært ved at forstå den der strukturelle modstand eller mangel på respekt. Og derfor så er jeg altid så optaget af, og du nævnte det selv faktisk i begyndelsen af vores samtale, at man først og fremmest kigger på sig selv og spørger, hvad kan jeg gøre for bare at gå min egen vej?
Ja, men det synes jeg også har været min strategi. Men det var måske så kommet til et punkt der i 21, hvor jeg følte, at jeg bare faldt og rejste mig og gik og gik og gik og faldt og rejste mig og gik og gik og gik. Og jeg kunne ikke forstå, hvad er det for en modstand, jeg er op imod? Og derfor var det faktisk vigtigt for mig at få en forståelse af, at ikke al den modstand, jeg har mødt, har været i orden.
Er der ikke en risiko for, at man, hvis man generelt oplever modstand i sit liv, fristes til at plante nogle forklaringer rundt omkring?
Jo, selvfølgelig. Og det er jo også svært at holde tingene ud fra hinanden. Men der synes jeg nu altså, at for mig har det været en øjenåbner at tale med kolleger, fordi det nogle gange, altså at de oplevelser, vi har haft, har været så ens. At man må jo spørge sig selv, at når man arbejder så hårdt, og egentlig også, hvis jeg skal være så fræk og sige om mig selv, at jeg også er dygtig, at jeg i hvert fald godt kan skrive en sang, at det alligevel, i hvert fald på et tidspunkt i min karriere, befandt jeg mig meget perifært sted i branchen. Men jeg vil så også sige, at jeg har jo også været meget optaget af familie og børn. Og det var også jo med fuldt overlæg.
Jeg skal lige spørge dig, jeg spurgte dig for lidt tid siden, om du havde en troskyldig tilgang til verden.
Ja.
Og nu vil jeg spørge dig, at du taler om og skriver om, at du også oplevede i musiklivet, at du blev knækket. Den bevægelse fra at være troskyldig, ja, og føle sig knækket.
Ja.
Hvad forårsager det?
Altså, jeg tror, jeg blev meget nervøs. Og bange for sådan at detektere. Altså for eksempel, sådan har jeg det faktisk stadig. Jeg tør ikke ringe og spørge, hvor mange billetter, der er solgt til mine koncerter. Eller jeg er bange for, hvis der kommer en anmeldelse. Eller jeg er bange for, hvad folk siger. Jeg tror ikke så meget mere, fordi der er nogle ting, der har forandret sig i de senere år. Men heldigvis. Men i en lang periode måske træk mig mere og mere tilbage. Blev mere og mere bange for at være en aktør.
Ja. Hvad er du helt nøjagtigt nervøs for?
Ja, få slag. Blive hånet. Ydmyget. Overset. At min virkelighed på en måde ikke rigtig hang sammen.
Mm. Er det noget, du tror, du har haft i dig altid? Eller er det et resultat af at have levet i den her synlige musikverden?
Jeg tror da, jeg har været disponeret, fordi at jeg har den der sådan sårbarhed, som vi snakkede om helt i begyndelsen. Altså, jeg vil så sige, at jeg vil jo ikke sidde her og lade som om, jeg er det eneste sårbare menneske i verden. Jeg tror, rigtig mange mennesker ville blive ked af det, hvis de læste nogle af de ting, som der for eksempel er blevet skrevet af mig, men også af mine kolleger. Altså, fordi det er netop, det går på ens udseende og på ens kompetencer og på de ting, som er en dyrebar.
Jeg ved, at der er en formulering, som du også selv nævner, som har pint dig. At du blev kaldt som 27-årig en lille pige med rynker.
Ja. Er den ikke også rå?
Den er højst mærkelig og er fuldstændig malplaceret.
Ja.
Hvorfor er det, at du kan lade dig knække over et andet menneskes vilkårlige ord?
Jeg tror heller ikke, at jeg er blevet knækket af et andet menneske. Jeg har nok følt mig bare knækket af summen af en helt lang række erfaringer og oplevelser. Og så tror jeg også, og det ligger jo også i det der med alder, at jeg har haft svært ved at leve med, at jeg aldrig havde den rigtige alder. Altså fordi de første måske 10 år, der var jeg for ung, Og jeg skulle hele tiden høre på, at jeg var lille pjevs og lille pus, og opleve, at det, jeg gjorde, ligesom det der interview, jeg nævnte tidligere, hvor man ikke bliver taget alvorligt. Altså, hvor man bliver behandlet, som om man gik i 3. klasse. Og så lige til det modsatte med rynker, altså bare for gammel til det her sted, som er musikbranchen. Og jeg blev jo også fyret fra mit pladeselskab lige der i starten af 40'erne. Og fordi, selvom jeg lige havde haft en kæmpe, kæmpe succes.
Ja. Er du i dag opfyldt af vrede over musiklivet?
Altså, bære rundt på vrede og bitterhed er jo lidt ligesom at vandre med en kæmpe stor mursten i sin rygsæk. Så det vil jeg meget nødig. Og der vil jeg sige, kirken har hjulpet mig, humoren har hjulpet mig, og sangene har hjulpet mig til at, ikke at fjerne vreden, men på en eller anden måde gøre den håndterbar. Jeg synes ikke, at man skal være blind, og jeg synes heller ikke, at man skal fornægte, hvis man i nogen sammenhæng har haft grund til at være vred. Og det kan jo også være en enorm drivkraft. Men at ligefrem at bære rundt og gå og være vred, det er jeg ikke mere. Men det tror jeg, jeg har været.
Hvornår stoppede det?
Altså, jeg synes, at MeToo har betydet meget for mig. Ikke forstået på den måde, at jeg som sådan har været et MeToo-offer, at jeg har en eller anden MeToo-historie personligt. Men der blev en samtale. Der var så mange historier, der var så mange kvinder, der pludselig sagde noget, som tidligere ikke sagde noget. Og så skete der jo også det, at jeg fik Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. På et tidspunkt var jeg ligesom måske i virkeligheden tænkt, at det er jo ingenting, Anne Dorte. Du var bare heldig, og der er jo ikke nogen, der interesserer sig for dig. Så det at få sådan en kollegial anerkendelse, det at få et nyt kollegialt fællesskab, har givet mig helt utrolig meget. Jeg var vitterlig meget isoleret. Jeg havde på en eller anden måde, hvor jeg blev manøvreret ud i en position, hvor jeg stod meget alene og følte, at jeg skulle bære alting alene. Og det gjorde mig måske vred og fortvivlet, fordi jeg kunne jo ikke. Jeg var jo magtesløs.
Jeg indledte med at sige, Anne Dorte, at jeg ville lytte til, hvad du har at sige, og det gør jeg virkelig også. Og jeg ved også godt, at jeg nogle gange i min antistrukturelle individtænkning måske kan undervurdere, hvad de der subtile nedgørelser betyder. Det skal jeg til at overveje lidt mere. Til gengæld så går jeg også meget op i, at man kan kæmpe for at frigøre sig fra andres blik på en, fordi det kan man ikke styre, og de kan have et hav af motivationer, man ikke kan gennemskue. Tænker du nu, du er 67 år gammel nu, tænker du, at du har gjort det, at du har overvurderet andres blikke på dig?
Hvis jeg skulle give mig selv et råd med tilbagevirkende kraft, måske 20-25 år, så vil jeg sige, at jeg skulle have gjort mere for at opsøge andre, der var i samme situation som mig selv. Fordi det har frigjort meget. Fordi det er rigtigt, som du siger, at man skal gøre sig fri af andres blik på dig, men det hjælper nu altså ufatteligt meget, hvis du har nogle gode venner og kolleger og nogle fællesskaber, som kan støtte dig. Fordi at stå der helt alene, som jeg nogle gange følte mig alene, alene, alene. Og jeg føler faktisk, at jeg er et ret stærkt menneske. Og så har jeg jo mine sange, som jo altid har været der. Og når det så sortest ud, skrev jeg for eksempel den sang, der hedder Tænd et lys for mig, som nu i højskolesangbogen. Det var sådan et absolut nulpunkt i mit liv. Altså, hvor jeg undrer mig, at du stadig er her så mange gange. Jeg har bedt dig gå, siger jeg til min mand. Ikke? Det er jo frygteligt, ikke? Jeg vil bare have, at alle skal gå. Jeg vil ikke have nogen mennesker tæt på mig, fordi det kan jeg slet ikke overskue.
Hvorfor ikke?
Fordi det er alt for, det er for farligt, og jeg bliver for ked af det, og så var det nemmere bare at være alene. Og det er jo bare en ond spiral. Og derfor er det jo også dejligt nok, at sangen hjælper mig til at sige, tænd et lys for mig, send et brev, når jeg ingenting kan forstå. Altså at række ud, at bede om hjælp. Og det har sangene hjulpet mig til igennem de der de sorte tider, har det været sangene, som har været min styrke. Og derfor tror jeg også, jeg skriver et sted, jeg ved egentlig ikke, hvor jeg havde været, hvis jeg ikke havde haft dem. Så kan du sige, at du har haft din tro, for jeg synes faktisk, der er mange lighedspunkter mellem tro og musik.
Nu skulle man jo tro, at jeg havde bedt om at sige det der, Andorte, for nu får du altså lige et grundtvigscitat,
okay,
der handler præcis om det her med poesien og tro i hvert fald. Grundtvig, han skriver sådan her, han var jo meget begejstret for, at vi synger, og at vi digter, og vi bruger vores stemmer. Da han opstod af graven, opstod poesien med ham, stirrede længselsfuld op mod den himmelfarende, forkyndte hans pris, og stræbte over alt i tiden og rummet at opdage hans spor og glimt af hans herlighed.
Ej, det er meget smukt.
Det er det. Ja. Og det er jo lige nøjagtigt den her beskrivelse af, at når mennesker synger og digter, så er det i virkeligheden det højeste, vi stræber efter.
Ja. Og jeg skriver også i min bog et sted, at man kan kalde det Helligånden. Det her med, folk spørger mig. Bogen er skabt sådan, at der er en masse spørgsmål, jeg har fået gennem mit liv, som jeg forsøger sådan mere eller mindre polemisk, men også bare regulært at svare på. For eksempel, synger du stadig, som bogen hedder. Men også, hvor kommer inspirationen fra? Og så skriver jeg til sidst, det, man kan sige alt muligt, man kan også bare sige det Helligånden, men det er et spørgsmål om tro.
Det er det.
Ja.
Du er 67 år, som jeg lige nævnte. Er du... nyder du at blive ældre?
Nej, altså, det er jo også irriterende. med alt det her forfald og ondt i knæene og så videre. Men lige her, hvor jeg er nu, føler jeg, at jeg er et rigtig godt sted, faktisk. Et rigtig godt sted. Så på den måde kan man godt sige, at til min store overraskelse.
Hvorfor til din overraskelse?
Jamen det tror jeg bare fordi, jeg har jo gået og været så bange for at blive gammel i så mange år. Så skørt, ikke?
Ja. Det tror jeg, de fleste er.
Ja.
Hvad er det, der har overrasket dig på den gode måde?
Altså, jeg har jo også været... man kan sige, at jeg nåede at opleve det paradigmeskifte, som der har været. Men nu siger jeg det igen, MeToo. Egentlig synes jeg, det er sådan et irriterende ord, MeToo. Altså, det, jeg ville ønske, der var et andet ord for det. Men den opvågning og det nye perspektiv på at være for eksempel kvinde i min branche, at jeg har fået lov at opleve det, fordi det har gjort mig gladere.
Men siger du dermed, at det har betydet så meget, at det har præget dit inderste?
Ja, det har det. Men det er jo ikke bare... Det er jo de fællesskaber, det er jo de samtaler, det er de kvinder, der er kommet ind i mit liv i de senere år, som har været så hjertelige og så konstruktive og så respektfulde. Og jeg over for dem. Prøv at forestille dig ligesom... Hvis du slet ikke rigtig havde nogen kolleger, og du måske boede i et eller andet sogn, hvor der var sådan en masse... Ej, ikke fordi jeg siger, at mit liv har været sådan, men altså... Det fællesskab, som jeg føler, jeg forholdsvis sent her i livet har fået, er uvurderligt for mig. Og så er jeg da også glad for, at jeg har fundet ud af, at jeg kan skrive. Altså, fordi det tog lidt tid. Altså, det har jeg jo altid gerne ville. Fordi igennem at skrive en bog, har jeg også lært lige præcis det, som jeg i virkeligheden gerne ville. At jeg er blevet klogere på mig selv gennem at skrive bogen, og også blevet gladere.
Anne Dorte, jeg ved, at du har sagt til Frederik, som jeg laver programmerne her sammen med, at hvis livet var meget længere, så ville du gerne være præst.
Ja.
Hvorfor?
Jeg synes på mange måder, at... Jeg ved jo ikke så meget. Jo, jeg havde min meget, meget gode veninde, var præst. Hun er desværre død, men... Ja, jeg er ved hendes mene, men sproget og musikken, som jo er mine dybeste interesser, mødes jo også i præstegerningen. Jeg har så godt nok forstået, at I ikke har særlig meget musikundervisning inden på det der præstescenarium. Og det er jo på en måde ærgerligt, fordi...
Men når jeg spørger dig, så er det jo
der
også...
Men der er jo også organisterne jo.
Det er der i høj grad, men jeg spørger dig jo også, fordi at det må betyde, at du har forhold til Gud.
Jamen, det har jeg også.
Hvordan vil du beskrive det?
Privat. Jeg har slet ikke noget behov for at missionere. Eller hvis folk gerne vil tale med mig om det, så synes jeg, det er et utroligt spændende. Jeg føler, når jeg går ind i kirken til en god prædikant og i en god kirke, at alt i mig lægger sig til ro. Og alle de der hager og modstand og du ved, det falder ligesom. Jeg har oplevet så mange gange at gå i kirke, og så handlede prædiken om mig. Især da det var værst. Altså i forbindelse, da jeg i perioden efter, jeg var blevet skilt, hvor jeg var meget ulykkelig, så gik jeg meget i kirke. Og hver gang, så tænker jeg, jamen den handlede jo om mig, den prædiken der. Og hver gang gik jeg derfra let om hjertet, og især var det, hjalp kirken mig til tilgivelsen, til at anerkende realiteterne, acceptere, som det nu var, ikke at hade. Og det synes jeg fandme, undskyld, det synes jeg virkelig er, der må man være taknemmelig for, at man kan gå hen et sted og blive hjulpet på den måde, eller ikke hjulpet, blive mødt.
Helt bestemt. Men betyder det også, at vreden, som også har været i dig, er væk i dag?
Jeg kan godt komme i kontakt med min vrede. Det kan jeg godt. Jeg kan godt føle, der kan være grund til at være vred. Men jeg føler ikke, at jeg er vred. Og jeg føler, at jeg kan se på vreden lidt fra siden. Jeg skrev også en sang om vreden, der har også hjulpet mig, som hedder Det var de år, hvor vi var mest vrede. Og det er sjovt, fordi jeg havde faktisk tænkt på at kalde det album for prædikestolen. Det turde jeg så ikke. Og det ærger mig faktisk i dag. Men altså kirken, troen på Herre, Jesus, humoren, musikken, Grundtvig, Ingemann, Weisse, Carl Nielsen, har hjulpet mig forbi vreden. Og hen et sted, hvor jeg kan have vreden, et fornuftigt sted i mit system. Jeg synes ikke, man skal fornægte vreden fuldstændig. Jeg siger, jeg er overhovedet ikke vred. Jeg kender slet ikke den følelse.
Nej, og man skal heller ikke fornægte det, som du nævnte til at begynde med. Den der melankoli, man har i sig. Fordi der er, jeg tror meget på, at mennesket har en strøm af modstand i sig. Det er, okay. det er det, man også vil opfatte som syndigheden. Vi kan ikke leve i balance, og vi kan nemt blive vrede, hvis vi føler os dårligt behandlet, og vi kan miste modet ved tanken om, for eksempel, at døden nærmer sig. Der er nogle store ting, som hele tiden vil modsige den der troskyldighed, som jeg bliver ved med at tale om.
Men må jeg så spørge dig, hvordan kan man leve med det på de mørke dage?
Det kan man jo i min verden i høj grad, hvis man tror på, at man er tilgivet for det hele. Man kan også gøre det i fællesskaber med andre mennesker selvfølgelig, og alt det, som vi mennesker opsøger på jorden. Men for mig er det i sidste ende troen på, at der er en anden end mig selv, der bærer alt det der altså brede nåden. Og alt det sorte. Guds nåde,
ja. Men den tror jeg også på. Og den mærker jeg også. Og den har jeg i øvrigt også skrevet om. Kære Gud, se noget. Lad dit klare åsyn råde.
Sådan skal det siges.
Så det forstår jeg godt. Tak for det. Tak for at minde mig om det.
Velbekomme. Og nu er vi nået frem, Andorte, til punktet, hvor jeg skal spørge, om du har et livskraftens øjeblik, som stadig minder dig om, hvor stærk du er.
Jeg kunne jo pege på flere øjeblikke, men jeg har tænkt på, at jeg synes egentlig, at 2021, som vi også startede med i dag, er et tidspunkt, hvor jeg virkelig rammer en bund, og alligevel finder en vej videre, som bringer mig et rigtig godt sted hen. Og det er der vel en kraft i.
Kan du beskrive, hvordan du fandt den vej?
Nogle gange, så sætter man jo bare det ene ben foran det andet, når man ikke kan andet. Altså, man bevæger sig gennem mørket, fordi at man ved, at der er et lys et sted. Men når man er inde i mørket, er det jo ikke sådan, at man nødvendigvis kan orientere sig særlig godt. Så jeg tror, jeg bevægede mig mod det, som jeg måske instinktivt fornemmede, nemlig at skrive en bog.
Men lad mig lige spørge, hvor du indlogerer dig på et hotel i Paris, og at alene hoteloplevelsen kan være meget ensom og mærkelig. Er der et punkt i det ophold, hvor du tænker, her er faktisk flere kræfter i mig, end jeg var klar over?
Altså, jeg bliver nødt til at sige nej. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja. Jeg tror mere, det er et instinkt, altså et overlevelsesinstinkt, eller det, du kalder livskraft. Altså, der er en kraft i mig, som vil videre.
Hvordan føles den?
Den får mig til at bestille en flybillet i hvert fald. Der skal jo også et eller andet til. Den får mig til at handle, den får mig til at foretage mig noget, frem for måske bare ligge under en dyne, eller ja, jeg ved ikke, hvad jeg ellers kunne finde på, men at jeg tænker, jeg må gøre et eller andet. Jeg ved ikke, om det er det rigtige, jeg gør, men noget må jeg gøre. Men jeg tænkte, nu tager jeg derned, jeg tager ingen instrumenter med, og så ser jeg, om der ikke sker noget. Og så oplever jeg jo faktisk, der ikke sker ret meget.
Satte du dig ned på dit værelse og begyndte at skrive?
Jeg sad mest rundt omkring på caféer og skrev alt muligt, ja, som jeg ikke brugte til noget.
Ja. Men er det ikke sådan, at hvis man sidder på en café og skriver og kigger på omgivelserne og er den her lille brik i det store hele, at det lige nøjagtigt er der, man kan blive opfyldt af en helt forunderlig lykke?
Jo. Det synes, jeg var ikke lykkelig i Paris, men jeg var levende, og jeg var forholdsvis målrettet, selvom det ikke føltes sådan. For jeg fik jo fat i den bog dernede. Jeg fik fat i den. Og så gik der godt nok et stykke tid, før jeg sådan for alvor begyndte at få styr på den. Men fra det øjeblik, jeg havde fået fat i den, så havde den jo også fået fat i mig. Og det kender du garanteret godt, fordi så kan man ikke slippe det igen. Så bliver det næsten en besættelse. Og jeg tror, der var mindst 25 gange undervejs, hvor jeg tænkte, det her, det bliver aldrig godt. Men den havde mig. Og den fik mig i Paris.
Så det er livskraftens by,
ja,
vi taler om.
Ja, også det. Det var i hvert fald en anden form for kærlighed, kan man sige, end den, man normalt tillægger Paris. Den romantiske.
Det er det.
Ja.
Ja. Anne Dorte Michelsen, tak, fordi du ville være gæst her.
Det
er jeg meget glad for. Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Surine og Livskraften, som jeg, Surine Godfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Man kan skrive til ham med ris og ros og andet på mail lauritsen@k.dk. Fortæl gerne dine nærmeste om den her podcast, hvis du tror, at de vil kunne lide den, og ikke mindst, hvis du tror, at de vil kunne vinde livskraft gennem den. Vi er tilbage om 14 dage.